¿Cuánto costó poñer todas as placas solares? Eso.
Custou moitos cartos. Son 75 placas, 25 en cada torre. Cada placa vale 1.200 euros. E ten tres transformadores, os postes,
tiña. Están estudiando a tabla de multiplicar os dous, entón...
Ai, bueno.
Iria, escoitamos.
Veixas moi interesada no tema económico, por eso especifico.
Esta era unha foto de compara.
É o futuro, pero... Sí.